Este ora 21, aici e Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim. Liderii lumii promit să colaboreze mai bine împotriva amenințărilor teroriste.
La Paris, președintele Hollande spune că Franța va continua atacurile împotriva militanților statului islamic din Siria și că Franța nu se va teme.
Rubrica Dreptul tău
și un dicționar de sunete în final.
Începem cu știrile de la această oră.
Franța este în război, dar nu într-un război al civilizațiilor, pentru că acești asasini nu reprezintă vreuna. Suntem în război împotriva terorismului jihadist care amenință întreaga lume, a afirmat președintele Franței, François Hollande. Vorbind în fața camerelor reunite ale Parlamentului francez, Hollande le-a cerut legislatorilor francezi să aprobe prelungirea cu încă 3 luni a stării de urgență decretată în Franța după atacurile teroriste care au ucis 132 de oameni vinerea trecută la Paris. Serviciul de informații și securitate din Republica Moldova și-a intensificat acțiunile de monitorizare a mediilor cu risc terorist în contextul evenimentelor de la Paris, a afirmat directorul SIS Mihai Balan într-un interviu pentru Infotag citat de Publica MD. Balan a adăugat că SISCOM lucrează cu serviciile de informații partenere din răsărit și din Occident prin analize de risc la adresa situației de securitate în regiune și printr-un schimb permanent de date și informații operative legate de entități ce ar putea avea tangență cu acțiuni teroriste și de potențiali factori de destabilizare. Liderii lumii au promis să facă schimb de informații, să stopeze finanțarea teroriștilor și să sporească securitatea la granițele Uniunii Europene după atacurile teroriste de la Paris. Anunțul a fost făcut de cancelarul german Angela Merkel la terminarea summitului liderilor din grupul celor mai industrializate 20 de țări ale lumii. Merkel a spus că liderii acestor țări au căzut de acord că amenințarea teroristă nu poate fi îndepărtată doar prin mijloace teroriste. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că atacurile de la Paris este o teribilă și oribilă nereușită în lupta împotriva grupării statului islamic, dar a dat de înțeles că eforturile Washingtonului pentru înfrângerea acestei grupări nu se vor schimba. Liderul rus Vladimir Putin a afirmat că trebuie limitate veniturile pe care gruparea statului islamic le obține de pe urma contrabandei cu petrol. Autoritățile din sudul Kârgâstanului au reținut un bărbat de 19 ani suspectat că recrutează luptători pentru gruparea statului islamic. Ministerul Kârgâz de Interne a anunțat că cetățeanul kârgâz a fost reținut pe aeroportul internațional de la Oș în 14 noiembrie, în timp ce se îndrepta spre Turcia împreună cu un proaspăt recrut. Poliția spune că presupusul recrutor, al cărui nume nu a fost dezvăluit, e membru al grupării ilegale Katibat al-Imam al-Buhari. Potrivit datelor oficiale, cam 500 de cetățeni kârgâzi luptă alături de gruparea extremistă Statul Islamic în Siria și Irak. Autoritățile kârgâze au luat măsuri sporite de securitate după atacurile sângeroase care au avut loc vinerea trecută la Paris, atacuri revendicate de gruparea Statul Islamic.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Franței, François Hollande, s-a adresat în această după-amiază Parlamentului Franței, spunând că majoritatea victimelor atacurilor de vineri de la Paris aveau sub 30 de ani. 132 de oameni au fost omorâți și peste 350 răniți. Președintele de la Paris a repetat ce spusese și imediat după atacurile teroriste, și anume că țara sa este în război și că nu se va preda și nu va lăsa frica să pună stăpânire pe ea. Mesajul a fost transmis de altfel și de milioanele de oameni care au ținut astăzi un moment de reculegere în memoria victimelor. Cu ultimele evoluții, Lucian Ștefănescu.
Vorbind celor două camere reunite ale legislativului de la Paris, François Hollande a spus că va înainta o inițiativă în acest sens, pe care parlamentarii trebuie să o aprobe în 20 noiembrie. Șeful statului francez a mai spus că e nevoie acum de o singură și largă coaliție internațională care să lupte în Siria și că în zilele următoare se va întâlni cu omologii săi americani, Barack Obama, și rus, Vladimir Putin, pentru a discuta această chestiune. Președintele Franței a spus de asemenea că țara sa dorește controle mai eficiente la granițele externe ale Uniunii Europene pentru a evita reîntoarcere la controlul granițelor interne și pentru a evita desființarea Uniunii Europene. Între timp, autoritățile franceze au anunțat că poliția a făcut descinderi în 168 de locații din Franța după atacurile teroriste de la Paris. 23 de persoane au fost arestate și mai mult de altele 100 au fost puse în arest la domiciliu. În Franța sunt căutați acum supraviețuitori ai echipei de teroriști și complicii grupului care a acționat vineri 13 noiembrie, ucigând 132 de oameni la un stadion, la o sală de concerte și în mai multe baruri și restaurante din capitala Franței. 7 dintre atacători au murit, 6 din ei prin detonarea de genturi cu explozivi. Procurorii spun că 2 atentatori au fost identificați, dintre care unul fusese pus sub acuzare anterior pentru terorism. Premierul francez Manuel Valls a declarat că atacurile de vineri au fost plănuite și organizate din Siria și că autoritățile se folosesc de cadrul juridic oferit de stare de urgență pentru a interoga persoane care fac parte din mișcarea radicală jihadistă și care propovăduiesc ura față de Republica Franceză. Știm că astfel de operațiuni au fost plănuite și sunt în continuare plănuite, nu numai împotriva Franței, dar și împotriva altor state europene, a spus premierul francez. Poliția franceză a emis un mandat internațional de arestare pe numele unui bărbat bănuit că ar fi ajutat la organizarea atacurilor de vinerea trecută, împreună cu 2 din frații săi în Belgia. E vorba de Abdesalam Salah, născut în Belgia, a cărui fotografie a fost făcută publică în 15 noiembrie. Autoritățile belgiene au arestat 7 persoane la Bruxelles după ce 2 automobile cu numere de înmatriculare belgiene, despre care se crede că au fost folosite în atacuri, au fost descoperite la Paris. Între timp, 5 dintre aceste persoane au fost eliberate. Tot din Belgia s-a relatat că poliția a efectuat o masivă operațiune de căutare într-unul din cartierele sărace ale Bruxellesului, în Molenbeek, unde fuseseră arestați 3 suspecți la o zi după atacurile de la Paris. O oficialitate franceză a spus că planificatorul principal al atacurilor din capitala Franței este Abdelhamid Abaoud, un belgian despre care se crede că are legătură și cu un atac eșuat la bordul unui tren francez de mare viteză în luna august și cu un alt atac eșuat la o biserică din regiunea parisiană în aprilie. Până acum a fost dată publicității identitatea a doar uneia dintre atentatori, Ismail Omar Mostefai, de 29 de ani, care locuia la Chartres. El a fost identificat cu ajutorul amprentei prelevate de la unul din degetele sale, retezat după explozia vestei de sinucigaș. Între timp, avioane de luptă franceze au efectuat mai multe raiduri de bombardament asupra localității Raqqa din Siria, fieful grupării statului islamic, lovind depozite de armament și un centru de instruire. Gruparea teroristă statului islamic și-a asumat responsabilitatea pentru atacurile de la Paris. Luxemburg, care deține președinția prin rotație a Uniunii Europene, a anunțat că miniștrii de interne comunitari vor discuta riposta europeană la atacurile sângeroase de la Paris în cadrul unei reuniuni de urgență convocată pentru 20 noiembrie.
A fost Lucian Ștefănescu. O parte din cei arestați în urma acestei tragedii sunt belgieni și locuiau sau aveau complici într-unul din cartierele sărace ale Bruxellesului, Molenbeek. O relatare de la Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles.
Imigranților musulmani din Belgia li se spune alohtoni. Se tot scrie de vineri încoace despre Molenbeek, cuibul belgian de islamism, unde se ascundeau câțiva din teroriștii de la Paris. Se scrie despre asta ca și cum ar fi un oraș sau o localitate, pe când în realitate e doar un cartier din Bruxelles. E un cartier sărac, în care locuiesc în special marocani și turci. Există însă o foarte mare diferență între imigrația maghrebină, nord-africană, în special marocană, și imigrația turcă. Culturile musulmane sunt total diferite. Tradițiile și limbile și cotidianul nu sunt similare. Cele două comunități nu se amestecă. Locurile de cult sunt diferite. Căsătoriile mixte sunt extrem de rare și dezaprobate de comunitățile respective. Maghrebinii sunt cei mai defavorizați. Turcii, în schimb, tind să se aglomereze în funcție de regiunea lor de proveniență. Ei recrează sate anatoliene în orașele occidentale în care emigrează și au tendința de a trăi între ei, vorbind doar turca și folosind alte limbi doar pentru contactul exterior. Tinerii maghrebini au o agresivitate întoarsă spre exterior. Acasă, acești tineri au deseori un tată autoritar care le vorbește în franceză cu accent rușinos și nu în arabă, în timp ce turcii vorbesc doar turcă între ei. Tinerii maghrebini se regăsesc astfel într-o situație identitară săracă și schizoidă. Islamul superficial care li se transmite acasă sau la moschee nu este susținut de faptele învățătorilor lor. Asasinii jihadiști, teroriștii din Paris născuți în Franța, proveneau dintr-un asemenea mediu. Soluția, pentru ca asta să nu se repete, va necesita răbdare și lucru pentru o întreagă generație. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Directoarea Centrului de Studii Est-Europene de la București, Raluca Răducanu, a spus într-un interviu la Europa Liberă că se așteaptă ca după atacurile teroriste de la Paris din noaptea de vineri, Uniunea Europeană să se concentreze ca niciodată pe combaterea terorismului și deradicalizarea tinerilor europeni, dar că nu crede că se va renunța la libertatea circulației în interiorul spațiului Schengen. Ce alte schimbări de abordări sunt de prevăzut în politicile europene? A întrebat-o Liliana Barbăroșie.
Aceste atacuri practic reconfigurează întreaga scenă politică internațională. Dacă până anul trecut prioritatea a fost Ucraina, acum prioritatea Uniunii Europene, a Statelor Unite și a întregii comunități internaționale o să redevină combaterea terorismului. Aceste atacuri de la Paris ridică o serie de provocări. Lupta împotriva Daesh se va duce de acum înainte pe mai multe planuri. În primul rând, Franța va trebui să rezolve problema internă, aceasta fiind integrarea tinerilor de diferite religii în societate, astfel încât să prevină radicalizarea lor și politici prin care să deradicalizeze tinerii care sunt deja o problemă.
A făcut Franța asta mai puțin ca alte state europene? Au făcut alte state europene mai reușit acest lucru până acum?
Este un întreg fenomen, în special în Franța. Tineri francezi, din toate clasele sociale, din toate mediile, au plecat în Siria să lupte în armata Daesh. Aceasta în principal deoarece foarte mulți dintre ei nu își mai găseau un sens în interiorul societății franceze. Este o provocare pentru toți sociologii francezi acum să găsească soluții pentru reintegrarea tinerilor. Nu este vorba doar de tinerii musulmani. Este vorba de toate categoriile de tineri. Ne uităm la atacurile acestea și vedem că au fost tineri francezi rezidenți în Belgia. Unul dintre cei care au aprovizionat grupările a fost reținut în Germania în timp ce se îndrepta spre Franța, iar mașina a fost înregistrată în Muntenegru. Asta ridică foarte multe semne de întrebare și la nivelul Uniunii Europene și vor trebui regândite o serie de politici. În primul rând, va trebui o mai mare coordonare în controlul granițelor. În al doilea rând, probabil se va pune problema unei cooperări ceva mai strânse între serviciile de informații din interiorul Uniunii Europene, pentru că un cetățean de orice origine din Uniunea Europeană trebuie monitorizat mult mai atent. Franța nu poate să monitorizeze ce se întâmplă cu cetățenii francezi pe teritoriul Germaniei sau pe teritoriul Belgiei. Și asta va ridica inclusiv o serie de probleme, pentru că Uniunea Europeană a promovat întotdeauna libertatea și drepturile omului. Este o întreagă dezbatere acum cum armonizăm drepturile omului cu nevoia unei mai bune supravegheri. Deci ar trebui să ne așteptăm ca inclusiv asta să apară pe agenda Uniunii Europene legată de combaterea terorismului.
Se poate ajunge pe de altă parte la reconsiderarea spațiului Schengen, la reconsiderarea acestei libertăți de circulație?
Prima reacție emotivă a fost într-adevăr îndreptată către rediscutarea spațiului Schengen, sau ar fi fost una dintre opțiuni. Dar cred că reacția politică va fi diferită. Rediscutarea spațiului Schengen ar trimite un semnal negativ Daesh, pentru că ar însemna că Uniunea Europeană nu este suficient de puternică încât să reziste provocărilor, inclusiv de factură teroristă. Deci cred că spațiul Schengen nu va fi rediscutat. În schimb, controlul frontierelor va fi probabil mai aspru.
Opinia Raluca Răducanu, directoarea Centrului de Studii Est-Europene de la București. I-a răspuns Lilianei Barbărușie. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Tot acolo vă recomandăm și materialele noastre multimedia despre evenimentele de la Paris, ca și alte interviuri, comentarii și analize consacrate acestui tragic eveniment.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, Radoico Bogoievici, a sosit astăzi la Chișinău într-o ultimă vizită în această calitate. Președinția OSCE va fi preluată prin rotație anul viitor de Germania. După întrevederea cu vicepremierul în exercițiu, Victor Osipov, Bogoievici a sugerat că negocierile în formatul 5+2 puțin probabil să fie reluate până la finele anului. Oficialul a anunțat că merge mâine la Tiraspol pentru a vedea dacă există posibilități ca negocierile să fie reluate într-un viitor nedeterminat, relatează Ala Ceapai.
Pregătirea terenului pentru ulterioare negocieri care ar putea avea loc într-un viitor nedeterminat. Astfel a prezentat scopul vizitei sale la Chișinău reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE, Radoico Bogoievici.
To try to see whether it would be best possible to
Vreau să văd dacă ar fi posibil de a reanima, de a reporni negocierile sau cel puțin de a crea o atmosferă mai bună și o bază mai solidă pentru negocieri. Mâine voi merge la Tiraspol să văd dacă în contextul existent pot fi create condiții pozitive pentru a avansa procesul de negocieri pe viitor.
We will be faced in the future.
O rundă de negocieri în formatul 5+2 până la finele anului e puțin probabil, a declarat vicepremierul în exercițiu Victor Osipov. Negocierile sunt suspendate din iunie 2014, când a avut loc o ultimă rundă, ce împiedică reluarea dialogului între Chișinău și Tiraspol, iată cum a răspuns Victor Osipov.
Unii dintre participanții la negocieri consideră că ar trebui create condiții pentru continuarea lor. Toate problemele care există și ele sunt multe, trebuie să devină parte a agendei de discuții, dar nu condiții pentru ca discuțiile să aibă sau să nu aibă loc. În același timp, înțelegem că există contexte, că există influențe.
Într-un interviu recent pentru Europa Liberă, expertul de la Tiraspol, Valerii Lițcai, care a condus în trecut în Ministerul de Externe în administrația separatistă, spunea că negocierile nu au loc din cauza crizei politice prelungite de la Chișinău. În opinia sa, formatul 5+2 este formal, iar negocieri la nivel înalt nu au loc pentru că șeful statului, Nicolae Timofte, este ținut departe de acest proces, iar funcția de premier este periodic vacantă. Expertul a mai spus că și în Tiraspol criza politică se acutizează pe fondul alegerilor legislative și va mai dura pentru că anul viitor urmează alegerea liderului regiunii. Întrebarea care îngrijorează pe ambele maluri ale Nistrului este dacă regiunea transnistreană se va alătura zonei de comerț liber dintre Moldova și Uniunea Europeană și ce ar putea urma după 1 ianuarie 2016, când exportatorii transnistreni vor pierde preferințele comerciale ale Uniunii Europene. În mediul experților, atât la Tiraspol cât și la Chișinău, e răspândită ipoteza că economia regiunii ar putea intra în colaps. Vicepremierul Victor Osipov crede însă că nimic dramatic nu se va întâmpla.
Nu trebuie să avem o așteptare dramatică. Nu va fi niciun fel de colaps. Întreprinderile din Transnistria vor avea posibilitatea în continuare să efectueze operațiuni comerciale cu partenerii din statele europene în condiții care sunt favorabile pentru ele.
Unii experți cred că relațiile dintre Chișinău și Tiraspol s-ar putea tensiona și mai mult după recentele înțelegeri moldo-ucrainene. Autoritățile moldovene și cele din Ucraina au semnat un protocol cu privire la instituirea, începând cu anul viitor, a controlului mixt la punctul de trecere Pervomaisk-Cuciurgan, adică pe segmentul transnistrean de frontieră, mai exact la cel mai circulat punct de control al acesteia, aflat la doar câțiva kilometri de Tiraspol. Reprezentantul politic al administrației transnistriene, Vitalie Ignatiev, a calificat înțelegerile drept, citez, o nouă măsură restrictivă menită să instituie o blocadă totală asupra activității economice externe a Transnistriei și un control total asupra operațiunilor de import-export. Oficiali de la Chișinău au respins această tălmăcire, precizând că Tiraspolul recurge la limbaj războinic atunci când nu are argumente convingătoare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Libera.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Pare a fi inimaginabil ca în condițiile de astăzi să existe persoane fără identitate, fără naționalitate. Acești oameni, numiți apatrizi, nu sunt incluși în statistici și evidențele oficiale și sunt privați de indemnizație și protecție socială. Datele recente ale Națiunilor Unite arată că în lume, la fiecare 10 minute, se naște un copil fără naționalitate. În Republica Moldova, numărul persoanelor fără cetățenie și fără identitate ar fi de peste 5.000, potrivit datelor ultimului recensământ al populației. Agenția ONU pentru Refugiați din Moldova, împreună cu Biroul Migrație și Azil, desfășoară de 2 ani un amplu program prin care ajută persoanelor fără cetățenie să redobândească un statut legal, apoi să devină și cetățeni cu acte în regulă. Până acum, reușindu-se prevenirea apatridei în cazul a peste 200.000 de persoane, a declarat în fața jurnaliștilor la un club de presă Traian Țurcanu, șeful biroului UNHCR.
Nu există niciun aflux de apatrizi și nu există niciun risc să fim invadați de apatrizi. Problema este una locală de care se confruntă Republica Moldova ca stat. Este foarte greu de evaluat care este numărul exact al acestor persoane. Republica Moldova este lider chiar în regiune pe acest subiect, anume datorită faptului că începând cu 2012, când a ratificat cele două convenții internaționale, a fost lansată o campanie ca urmare a căreia peste 200.000 de persoane din Republica Moldova au evitat apatridia.
Cele mai multe persoane fără identitate aflate în Republica Moldova sunt vârstnice care nu au obținut cetățenia vreunui stat succesor al destrămării Uniunii Sovietice sau persoane refugiate din calea războaielor. Totuși, un număr important din această categorie îl reprezintă copiii născuți de părinți fără acte de identitate, numărul cărora ar fi de câteva sute cel puțin, potrivit unei anchete de presă efectuată de Centrul de Investigații Jurnalistice. Și organizația Promolex sesizează într-un raport privind drepturile omului că în regiunea transnistreană ar fi un număr mare de copii fără cetățenie Republicii Moldova. Persoanele fără acte de identitate sau rămase cu acte de tip sovietic sunt în drept să se adreseze direct la Biroul Migrație și Azil sau la oricare sector de poliție pentru a comunica despre starea lor. Procedura de înregistrare și determinare a statutului este gratuită și se face la Biroul Migrație și Azil, precizează Ecaterina Silvestru, șefă de direcție din cadrul Autorității Naționale pentru Migrație.
Aceste persoane care sunt apatride până nu obțin un document fiind recunoscuți de iure, de fapt ei sunt apatrizi, nu au drepturile care le au aceiași solicitanți de azil.
Odată inițiată procedura de stabilire a identității, persoana primește un certificat cu care se poate legitima. Poate solicita de la starea civilă sau altă instituție de stat documentele de care are nevoie pentru a-și perfecta actele. Persoanele care dobândesc statutul de apatrid primesc un buletin și beneficiază de aceleași drepturi ca și cetățenii Republicii Moldova, cu excepția drepturilor politice. Procedura de stabilire a identității și perfectare a actelor este de cele mai multe ori una de durată, cu procese în judecată și expertize, ceea ce este peste puterile și buzunarul unor persoane din categoriile vulnerabile. În ajutorul acestor persoane vine Centrul de Drept al Avocaților, organizație ce acordă gratuit apatrizilor asistență juridică. Centrul Avocaților a lansat și o linie telefonică dedicată la care oamenii pot semnala despre cazuri de apatridie și pot primi consultații juridice gratuite, ne spune avocata Natalia Pușcaru.
Încercăm să abordăm, dacă nu în masă, dar cel puțin individual pe care persoană pentru a-i câștiga dreptul de a avea acces la o cetățenie, de a câștiga dreptul de a avea acces, în primul rând, la asistență socială, educație și medicină. Încercăm să fim în teren, dar de unii singuri nu o facem, deci probabil actorii mai mulți trebuie să fim implicați în problema dată, pentru că problema doare.
Datele întreprinderii de stat, registru, arată că la 1 octombrie curent 2035 de persoane erau înregistrate cu statut de apatrid. Republica Moldova s-a angajat de rând cu alte state membre ale ONU să elimine apatridia până în anul 2024. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, semnată de Cornelia Cozonac, lunea viitoare și oricând pe internet la europaliberă.org. Și acum, ca în fiecare seară, de luni la această oră, Dicționarul de sunete cu Lucian Ștefănescu.
Totul a început în 2011 sau 2010, nu se știe exact, când cu postarea unui videoclip de pe YouTube pe blogul de limba engleză Dangerous Minds. Un videoclip însoțit de următoarea explicație: Mind-blowing psychedelia from Thailand, ceea ce într-o traducere aproximativă ar însemna psihedelie din Thailanda care te face praf. Videoclipul arată mai mulți muzicieni thailandezi cântând la o adunare într-un sătuc situat la câteva sute de kilometri distanță de capitala Bangkok, folosindu-se de un sistem de amplificare artizanal, ceea ce pe internet unii au numit cea mai densă muzică psihedelică de pe pământ. Clipul de pe YouTube s-a răspândit rapid în rândul iubitorilor de muzică din Occident, care s-au întrebat cine e acest grup de săteni tailandezi numit Kun Narinz Electric Fin Band, care face o muzică scoasă parcă din arhivele muzicii progresive al anilor 1960-1970, o muzică foarte proaspătă însă și plină de viață. La cam o jumătate de an de la apariția clipului, un producător american din Los Angeles numit Josh Marcy s-a folosit de Facebook și de niște interpreți improvizați de la restaurantul său tailandez local pentru a intra în legătură cu trupa de săteni și a le propune o înregistrare de studio. După o primă reacție reticentă, tailandezii au acceptat propunerea, Josh Marcy s-a deplasat la ei în Thailanda și așa a aflat lumea cine sunt acei misterioși muzicieni din obscura postare pe blog de care am amintit la început. Liderul grupului e chitaristul Kun Narin, iar componența lui, întotdeauna prin rotație, e alcătuită din muzicieni din mai multe generații, elevi de liceu sau bărbați cam pe la 60-70 de ani. Ce cântă oamenii ăștia la diverse adunări sătești sună în urechea occidentalului a muzică psihedelică 100%. Se pare însă că e doar o coincidență, pentru că, așa cum spun în comentariu la postarea clipului de pe YouTube, avem de-a face de fapt cu o formă muzicală tradițională tailandeză, cântată la nunți, botezuri și alte ceremonii rurale din Thailanda.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Ion Surdu, redactor șef la cotidianul Adevărul Moldova.
În ediția de mâine reluăm discuțiile despre criza economică în care se află astăzi Republica Moldova. Într-o analiză publicată de Expert Group, economiștii susțin că finanțele publice nu vor fi în stare critică la sfârșitul acestui an, însă principalele riscuri țin de proiectarea și executarea bugetului public național pentru anul viitor. Vineri, în Monitorul Oficial a fost publicat programul de securitate cibernetică pe care autoritățile moldovenești intenționează să-l aplice din anul 2016. Estimativ, autoritățile vor cheltui pentru implementarea acestui program 77 de milioane de lei. Către anul 2020, Republica Moldova va avea un sistem complex de securitate cibernetică. Acest lucru va neutraliza atacurile cibernetice externe și interne. În articolul din pagina 3 dezbatem subiectul cu specialiști IT. Tot în ediția de mâine, ambasadorul Marii Britanii la Chișinău semnează un articol despre organizațiile de caritate britanice care activează în Republica Moldova.
Cu Ion Surdu, redactor șef la cotidianul Adevărul Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.